28. septembrī Rīgas 49. vidusskolas stadionā 2010. meitenes vecumā no 6 līdz 12 gadiem tiek aicinātas ar saviem vecākiem kopā ierasties un baudīt meiteņu futbola dienu. Live your goals, vai sapni piepildās. Visi vecāki, kas atnāks ar savām meitām, saņems bezmaksas ielūgumus uz futbola spēli Latvija-Islande, kas notiksies 10. oktobrī Skonto stadionā.